në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Mirë mëngjesin nga studio qëndrore radios Evropa e Lirë në Prag. Po filloj me edicionin e lajmeve të mëngjesit. Me ju do t'jamun Kësrën Kumnova, ju një fillimisht me titujt kryesor. Presidenti Serb Tadić gjatë vizitës në Kosovë bën thirrje për vazhdimin e qëndrimit misionit të UNMIK-ut. Në Kosovë sa shënohet dita të pagjeturve. Shpërthime dhe të shtëna me ardhë ndodhen gjatë paradës u ushtrisë në Afganistan, talibanët morën përgjegjësinë. Rreth 8000 policë do të ruajnë plakën olimpike cila sot kalon në Koreën Jugore. Ishin titujt kryesor të këtij edicioni, gjatë të cilit do dëgjoni dhe pasqyrën e shtypit nga Kosova, si dhe një material për zhvillimet e fundit politike në Maqedoni, por fillimisht të bloku i lajmeve. Deçan. Presidenti i Serbisë Boris Tadić ka folur në mbrëmje në manastirin e Deçanit për rëndësinë e qëndrimit të misionit të UNMIK-ut në Kosovë. Është një rast që institucioneve ndërkombëtare, përfaqësuesve të Kombeve të Bashkuara, t'i tregojmë se sa e vlen të qëndrojnë në Kosovë dhe se si mund të gjendet një zgjidhje për këtë situatë të vështirë të cilën të gjithë po e kalojmë, deklaroi Tadić. Vizita e presidentit Tadić nga institucionet e Kosovës është komentuar në mënyra të ndryshme. Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu ka cilësuar atë të papranueshme, ndërkësh kryeministri Hashim Thaçi tha se kjo vizitë shënon në fillimin e njohjes së Kosovës nga ana e Serbisë. Casablanca. Hetuesit marokën po tentojnë të gjejnë në shkakun e zjarrit në një fabrikë që la të vdekur 55 persona dhe plagosi më shumë se 20 të tjerë. Sipas Ministrisë së Brendshme, do të tregojnë për kushtet e sigurisë dhe të punës në fabrikë. Kjo ministri beson se kimikalet që kanë qenë ruajtura në fabrikë mund ta kenë rritur intensitetin e zjarrit. Kabul. Eksplodimet dhe të shtënat me armë kanë ndodhur sot në paradën e ushtrisë në Afganistan. Incidenti ka ndërprerë manifestimin që shënonte mposhtjen e invazionit sovjetik në Afganistan. Ministria e Mbrojtjes ka njoftuar se presidenti Hamid Karzai dhe gjithë anëtarët e kabinetit janë të sigurt. Dy ligjvënës janë raportuar të plagosur. Përgjegjësinë për sulmin e kanë marrë talibanët. Seul. Rreth 8000 policë janë vendosur në kryeqytetin e Koreas Jugore për të ruajtur flakën olimpike në kalimin e saj të fundit para mbajtjes së lojrave olimpike në Kin gjatë këtij viti. Aktivistët koreano-jugorë janë zotuar se do të prishin kalimin e flakës si pjesë e protestave antikineze. Londër. Dy rusë janë në mesin e 10 njerëzve më të pasur që jetojnë në Britaninë e Madhe, shkruan gazeta Sunday Times. Roman Abramovich, antar pronar i ekipit të futbollit Chelsea, rënditet i dyti me 11.7 miliard funta. Në vendin e parë është Lakshmi Mittal me origjinë indiane, pasuria e cilit shënon 27.7 miliard funta. Hulumtimet e fundit thonë se shumë nga njerëzit e pasur në Britani janë të lindur në një vend tjetër, ndërka që vetëm 6% e 20 njerëzve më të pasur kanë lindur në Britani. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë tani të pasqyra shtypit, në linjë telefonike jemi me kolegun Arton Konushevci në Prishtinë. Mirëmëngjesi, Arton.
Mirëmëngjesi, Kësrin nga Prishtina.
Si komentohet vizita e presidentit të Serbisë Boris Tadić në Kosovë sot nga shtypi?
Po, Kësrin, pikrisht kjo është edhe tema kryesore në faqet e parat e gazetave të përditshme. Welcome in Republic of Kosovo është një editorial që kemi veçuar në gazetën Koha Ditore. Fakti që Tadić është lejuar të hyjë në Kosovë madje me eskortën e tij personale për të bërë një vizitë ashtu quajtur personale, tashmë nuk i quajmë private, ka dëshmuar se për gati 9 vjet politikanët tan ende nuk i ia dolën të mësojnë shtosat e UNMIK-ut. Për më tepër, na dëshmoi se pos retorikës së kot ne jemi kundër, këta vinë të kalerojnë këndej, këta po na provokojnë. Institucionet tona duket se nuk janë as të dishme, as të gatshme që të mund të ndërmarrin hapa konkret e që nuk janë në vendosja e tabela Welcome in Kosova për jetësimin e pavarësisë e Kosovës. Të qohësh e të deklarosh se me këtë vizitë private, personale, fetare, populiste, para zgjedhore, po nisë edhe njohja nga Serbia për Kosovën shtet, kur po ai njëti njeri para dy ditësh deklaroi se kur nuk do të ketë njohje nga Serbia, kur po ai njëti zyrtar as që lodhet të kërkoj leje për të kaluar kufirin shtetëror, apo kur ai kryetar injoron kryeministrin, ashtu edhe shefat e tjerë të institucioneve të Kosovës, është një diçka që vështirë mund të gjendet epilog për të kualifikuar. E mbase sinjali që kryeministri ynë mbase po jeto ka në Mars, edhe se në atë planet, në qenë ka zakon që fjala unë të identifikohet me fjalën shtet dhe se aty njohja e shteteve po u bë ka me ndeshjen e parë dhe të drejtë për drejtë me mbishkrimin miq të erdhët në planetin në tim. Kjo është pra një pjesë e editorialit që ne veçuam në këtë gazetë e përditshme.
Ndërkohë Gjyqi Hagës ka ngritur akuzë ndaj ish-ministrit të Kulturës Astrid Haraqia për kërcënimin e bashkëpunëtorëve në rastin e Haradinaj. A ka diçka shtypi sot rreth kësaj?
Po, ishë ministri i kulturës Astrid Haraqia njëherë është antari kryesisë e lidhjes demokratike të Kosovës dhe kryetari degës e kësaj partine Gjakov, ka pohuar se është i gatshëm të përgjigjet tribunalit ndërkombëtar të Hagës për akt akuzën e ngritur ndaj tij. Haraqia thotë se është i plotësisht i pafajshëm dhe beson se kjo edhe do të vërtetohet pas përfundimit të procesit gjyqësor në Hagë, shkruan gazeta e përditshme Koha Ditore. Në pafajsinë e tij besojnë edhe Partia Lidhja Demokratike e Kosovës si dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Një ditë më parë prokuroria e Tribunalit të Hagës ka bërë publike padinë kundërisht ministrit Haraqia dhe bashkëpunëtorit e tij Bajrush Morina me akt akuzën mos përfillje të Tribunalit të Hagës gjatë të protestit kundër Ramush Radinaj dhe të tjerëve. Sipas akuzës, Haraqia dhe Morina në korrik të vitit 2007 janë përpjekur të bindin një dëshmitar të mbrojtur që të mos dëshmojë kundër Ramush Radinajt. Vetë Astrid Haraqia, i cili është marrë disa herë në pyetje nga hetuesit e tribunalit, pohon për gazetën Koha Ditore të jetë kontaktuar nga tribunali javën e kaluar, mirë po thotë se për ngritjen e padisë ndaj tij ka dëgjuar vetëm nëpërmjet mediave.
Për fund, çfarë ke zgjedhur Artan?
Po, kemi veçuar një shkrim tjetër në gazetën e përditshme Express, vështërsitë e integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian. Zyrtarë dhe ekspertë e integrimit evropian vlerësojnë se për shkak të mosnjohjes së shtetit të Kosovës nga të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian, raporti i fleksibilitetit për Kosovën vështirë se mund të përgatitet në vitin 2008 edhe pse Kosova nga Bashkimi Evropian trajtohet në kuadër të politikës së zgjerimit. Sebiha Shala, ushtruese detyrës së shefes së zyrës për integrim evropian në qeverinë e Kosovës, thotë se këtë vit për arsye objektive vështirë se do të mund të përgatitet raporti i fleksibilitetit për vendin tonë. Ndërsa Venera Hajrullahu, eksperte për integrim evropian, thotë se në vitin 2008 do duhej të përmbyllej me sukses raporti i fleksibilitetit në mënyrë që të fillojnë negociatat e marrëveshjes së stabilizim asocimit.
Ishte kolegu Arton Konushevci me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Në Kosovë sot shënohet dita të pagjeturve, vjen kronika korrespondentit në Prishtinë Bekim Bislimi.
Mbi 1900 persona ende figurojnë si të zhdukur 9 vjet pas luftës sot kur në Kosovë po shënohet dita e të pagjeturve. Asociacionet e familjarëve të këtyre personave vazhdojnë të kritikojnë dhe të shprehin pakënaqësitë e tyre në adresë të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare, duke thënë se nuk janë angazhuar mjaft në drejtim të zbardhjes së fatit të personave të pagjetur. Hakika Sumi, kryetari i Këshillit Koordinues të Asociacioneve të Familjarëve të Personave të Pagjetur të Kosovës, thotë se Komisioni Qeveritar Gjegjës nuk ka çështje serioze dhe ende nuk ka përmbushur kërkesat e këtyre asociacioneve.
Nuk ka përmbushur pjesën dërmuese të premtimeve dhe kërkesave tona, e që vërtet janë shumë praktike, gjithësisht janë angazhime më të mëdha, angazhime të shtuara, krijim i një zyreje profesionale e cila do të kishte një rezultat, po të ka çështje dhe punë serioze atëherë dhe rezultatet do të janë sigurisht shumë më nivel më të kënaqshme për familjarët dhe konsiderojnë se do të zvoglohej kjo dhimbje me cilën përballet një numër jo i vogël i qytetarëve.
Ndërkaq Preng Gjeta, kryetari i Komisionit Qeveritar për të Pagjeturit, thotë se ky komision në vazhdimsi është duke bërë përpjekje për të shënuar përparime në çështjen e zbardhjes së fatit të personave të pagjetur, por
sa i përket çështjes së familjarëve, është më rëndësi se ata kanë të drejtë dhe gjithmonë janë nën presionin e ankthit derisa të marrin përgjegjësinë adekuate, kanë të drejtë të jenë të pakënaqur dhe na normalisht se jenë të pakënaqur edhe si institucione derisa 1961 kem ende të pagjetur.
Në anën tjetër, Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuqit, cili që nga viti 2005 është duke ndërmjetësuar në dialogimin e mes të delegacioneve të Prishtinës dhe Beogradit lidhur me çështjen e personave të pagjetur, jo rrall ka shfaqur pakënaqësi ndaj palëve në bisedime për shkak të, siç thon ata, angazhimit të pamjaftueshëm të tyre. Idris Gashi, drejtues i zyrës për komunikim të këtij komiteti, thotë se duke pasur parasysh që numri i të pagjeturve fillimisht ka qenë rreth 6000 persona, zbardhja e fatit të 4000 prej tyre mund të quhet sukses. Por siç thotë ai, komiteti ndërkombëtar i Kryqit të Kuq është i pakënaqur me tempon e zhvillimit të këtij procesi.
Do thotë procesi po ecë ngadalë. Autoritetet e Beogradit dhe Prishtinës duhet jenë më këmbgulse, më të vendosura në kërkimin e informacioneve relevante lidhur me vendodhin e personave të pagjetur, apo lidhur me varezat e reja potenciale që mund të egzistojnë, si në Kosovë, si në Serbi. Këto janë problemet kyqe që e pengojnë zhvillimin më të shpejt të këti procesit të zbardhës së fatit të personave të pagjetur.
Takimi i ardhshëm për këtë çështje në mes të dy delegacioneve të Prishtinës dhe Beogradit është caktuar të mbahet ka mesi muajit qershor të këtij viti, ndërkaq zoti Gjeta thekson.
Normalisht deri sa pala e Beogradit vazhdon të deklarohet se nuk ka informacione të matutjeshme, na jemi pakënaqur. Nga ana jonë jemi shumë të hapur dhe shumë transparent për gjithë çka na kërkohet dhe na skem burime tjera të japim, informata tjera.
Sidoqoftë, manifestimi qendror me të cilin do të shënohet dita e të pagjetorëve në Kosovë mbahet sot në fshatin Mej të Gjakovës. Zoti Kasumi thotë se 9 vjet më parë në këtë vend ka ndodhur masakra më e madhe në Kosovë.
Aty mbrenda një ore 377 qytetarë u ndon nga kolona dhe prej asaj dite për fatin e tyre nuk dihet asgjë. Gjithsesi një pjesë e tyre e madhe janë kthyer nga varrezat masive në Serbi dhe janë rivarrosur më në lëndinën e Lodve, në cilën presim ta shënojmë këtë ditë të vendit së madhe të Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kalojmë me zhvillimet në Maqedoni, Isuf Kadriu informon.
Ligje për parandalimin e korrupsionit është shumë i qartë se në periudhën parazgjedhore harxhimi i mjeteve buxhetore duhet të jetë në minimum, thot analisti politik Danet Alevski.
Ne samo što gi favorizira političkite partii, suku i otvora mnogo prašanja za možna.
Kjo jo vetëm që favorizon partit politike, por hap edhe dilemën e manipulimeve dhe keqpërdorimeve të ndryshme, thot Dalevski duke kundërshtuar aktivitetet e qeverisë, e cila në prag të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare ka filluar të realizojë njësër projekte të ndryshme infrastrukturore, ndërsa ka shpallur edhe konkurse të shumta për punësimin e qytetarëve. Edhe Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike, thot se aktivitetet e tanishme të qeverisë janë në kundërshtim me të gjitha përcaktimet ligjore.
Me dhe se ligji për ndalimin e korrupsionit është shumë i qartë, duhet të kenë kujdes partitë që janë në pozitë të mos harxhojnë mjetet jashtë normave ligjore. A qëllimi i ligjit është edhe ligji kodi zgjedhor, edhe ligji për ndalimin e korrupsionit, që faktikisht në garat jeshin të gjitha subjektet të barabartë. Të me thanë që të mos e keqpërdorin pozitën partijit politike që janë në pozitë.
Por zëdhënësi i qeverisë Ivica Bocevski nuk pajtohet me këto vlerësime, duke thënë se të gjitha aktivitetet që po zhvillon qeveria kanë qenë të planifikuara që më parë, ndaj edhe ato duhet të përfundojnë, vlerëson Bocevski. Qeveria guxon të harxojë këto mjete pasi ato më veç janë të planifikuara. Këto mjete janë harxuar dhe tani bëhet fjalë për realizimin faktik të tyre, e të cilat, siç thash edhe më lart, kanë qenë të planifikuara dhe të harxuara pikërisht për projekte të ndryshme, tha zëdhënësi i qeverisë Ivica Bocevski. Por me këtë nuk pajtohet eksperti për çështje juridike Osman Kadriu. Sipas tij, në tërë situatën e krijuar mund të pësojë ajo kategori e qytetarëve e cila punësimin e ka arritur në mënyrë të jashtëligjshme, jo me fajin e tyre, dhe në rast të ndarimit të pushtetit vendet e tyre dhe mund të rrezikojnë, shprehet zoti Kadriu.
Sidomos do të jenë në rrezik nëse këto parti që tash i pranojnë nuk do të jenë në pushtet, atëherë jo 100% po 200% do të jenë në rrezik. Prandaj mendoj se këta forma nuk janë ligjore.
Ndërkohë që në një intervistë për mediat vendase, edhe ambasadori amerikan Gjilian Milovanovic ka ftuar partitë që të shmangin keqpërdorimit të pozitës së të qenit në pushtet. Ambasadori amerikan ka ftuar partitë që të mos u premtojnë njerëzve punësime, apo se punësimi i tyre varet nga ajo se për këtë do të votojnë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të dashur, këtu përfundojmë edicionin e lajmeve të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Nga unë Keslen Kumnova dhe kolegu Mahir Elshani, mirëmbëjtje.